Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu ovog ponedjeljka 18. septembra. Posjetili smo selo Ošve u Bosni i Hercegovini i provjeravali predstavljaju li islamističku prijetnju komšinica porodice u Siriji stradalog Amera Džinića Sabiha Mušinović.
Šta oni imaju tamo, ja to ne znam, ali ovdje su zaista bili fini. Kod nas, kad su otišli, nisam znala, ujutru smo ustali, njih nema, ali su doveče bili kod mene na prilu.
Provjeravali smo i zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma. Lingvista Ranko Bugarski.
Ako mene pitate, ja mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi, da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
Da li je moguće formiranje takozvane jedinstvene ekipe za dijalog Kosova i Srbije, kako je predložio kosovski predsjednik Hašim Tači, Špetim Kamberi iz opozicionog samoopredjeljenja.
Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promijeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost naše uključenosti.
Poslušajte i da li je za Crnu Goru prihvatljivo da u paketu sa Srbijom ide ka Evropskoj uniji, jer je do sada zagovarala princip regate. No prije najavljenog pregled, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR i ambasada Sjedinjenih Američkih Država reagovale su osudom na izjavu predsjednika entiteta Republike Srpske Milorada Dodika, koji je nedavno poručio da će Republika Srpska i Srbija jednog dana biti jedno, teritorijalno i državno. Ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Europske unije potpisali su danas predsjedavajući Vijeća ministara BH Denis Zvizdić i Europska komesarka za transport Violeta Bulc. Riječ je o priključenju ugovoru u okviru kojeg je Bosni i Hercegovini odobreno 4, Srbiji 2 i Makedoniji 1 projekat ukupne vrijednosti 538,8 miliona eura. Bosna i Hercegovina će od 25. do 29. septembra na širem području sjeveroistočne Bosne biti domaćin terenske vježbe NATO-a koja otklanja posljedice katastrofa Bosna i Hercegovina 2017. iz oblasti civilne zaštite. Nakon ponovljenih optužbi predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović na račun Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, kojima se bosanski muslimani i njihova država etiketiraju kao potencijalna teroristička opasnost za susjede i Europu, Reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović uputio je još jedno pismo predsjednici Hrvatske u kojem je zatražio da se prestane sa zlonamjernom kampanjom koja za cilj ima diskreditovanje Bošnjaka i sijanje straha od njihovog prisustvo u Europi. Haški sud pozvao je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da se izjasni da li će prisustvovati raspravi o žalbi tužilaštva na njegovu oslobađajuću presudu koja mu je izrečena u martu prošle godine. Sud je Šešelju ostavio mogućnost da u raspravi koja će biti zakazana u dogledno vrijeme učestvuje iz Beograda posredstvom video veze ako ne bude mogao da putuje u Hag. Više sindikata zaposlenih u javnim djelatnostima, najviše u prosvjeti, najavilo je da će u četvrtak 28. septembra protestovati ispred vlade Srbije. Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je večeras košarkaške reprezentativce Srbije, slaveći sa njima ispred Skupštine Beograda, sinoćno osvajanje srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Počinje redovno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump tokom susreta sa generalnim sekretarom Antonijom Gutierrešom rekao je da su Ujedinjene nacije upropaštene birokratijom i pogrešnim vođstvom, te je apelovao na jače reforme i mnogo efikasnije snage za mir svjetske organizacije. Reforme je predložio i sam generalni sekretar Gutierreš. Više od 120 lidera članica Europske unije pozvano je da prisustvuje redovnoj Generalnoj skupštini. Glavne teme Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bit će Sjeverna Koreja i kriza u Mjanmaru. Trump je razgovarao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i kako je navedeno, dva lidera su se saglasila da maksimalno povećaju pritisak na Sjevernu Koreju. Kina i Rusija su počele pomorske vojne vježbe blizu obala Sjeverne Koreje u vrijeme tenzija zbog nuklearnih proba na dan početka Generalne skupštine. U isto vrijeme američki supersonični bombarderi B-1 učestvuju u vojnoj vježbi Južne Koreje kao upozorenje režimu u Sjevernoj Koreji. Njemački ministar vanjskih poslova Zigmar Gabriel pozvao je na direktne pregovore sa Sjevernom Korejom o nuklearnom i raketnom programu te zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je rusko-bjeloruskim vojnim vježbama Zapad 2017. na kojima se pokazuje obnovljena moć ruske vojske, što je izazvalo nervozu među susjednim zemljama i dodatno zateglo odnose na relaciji Moskva-Zapad. Irački vrhovni sud je naložio odlaganje referenduma o nezavisnosti zakazanog za 25. septembar u iračkom Kurdistanu. Još nije jasno da li će kurdski lideri na sjeveru Iraka poštovati odluku suda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Na ratištima pod kontrolom takozvane Islamske države iz sela Ošve kod Maglaja završilo je najviše djece. Pitanje odlaska pripadnika selafijske zajednice iz ovog maglajskog sela u Siriji aktualizovano je nakon pogibije Amera Džinića iz Ošvi na sirijskom ratištu. Ošve danas nijesu teroristička prijetnja, kaže za Radio Slobodna Evropa neformalni vođa selafijske zajednice Izet Hadžić, koji se i sam sukobio sa povratnicima sa ratišta u Siriji. Prema istraživanju koje je objavila Atlantska inicijativa, ukupan broj boraca iz Bosne i Hercegovine koji su od 2012. do 2016. otišli na ratišta u Siriju je 240. 56 je povratnika, 70 ih je ubijeno u Siriji. Statistike kažu da u ovoj godini nije zabilježen niti jedan odlazak na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine. U Oštvama je bio naš Arnes Grbešić.
Neformalni vođa selefijske zajednice u Ošvama kod Maglaja Izet Hadžić očekuje završetak suđenja zbog pucnjave i trovanja benzinom lokalnog vodovoda. Dogodilo se to krajem augusta prošle godine. Na sportskom terenu koji se nalazi u blizini kuće Izeta Hadžića pronađene su čahure od ispaljenih metaka u njegovom pravcu. Postupak se vodi i pred opštinskim sudom u Zavidovićima.
Pa osumnjičeni glavni su Adem Karamoja i Jasmin Batanović. Adem Karamoja je sad u Zenici, u zatvoru, a protiv ovog se isto tako vodi postupak. Tužilaštvo radi svoj posao, očekujemo ako bude i presudu za to krivično djelo, to nije djelo terorizma, to je bilo djelo ugrožavanja sigurnosti, trovanja vode i tako dalje.
Jasmin Batanović živi u Ošvama, na razgovor nije pristao. Adem Karamoja je pred sudom Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine osuđen na 2 godine zatvora jer se priključio terorističkim organizacijama na području Sirije. Na sirijskom ratištu nedavno je poginuo Amer Džinić, koji se borio u redovima takozvane Islamske države. Porodica Džinić je do kraja 2013. živjela na ulazu u Ošve, u blizini kuće porodice Mušinović. Govori Sabiha Mušinović.
Bilo 9 djece i njih 2 da ne istero. Znam da djeca nisu me dirala, dolazila ja, da čak i sa mojom djecom muško u lišu davala od djece i Mihaljinkicu što se tiče tu. Bili su i siromašni, treba iskreno biti. Sad šta oni imaju, tamo ja to ne znam, ali ovdje su zaista bili fin kod nas. Kad su otišli nisam znala, ujutru smo ustali, njih nema, ali su doveče bili kod mene na prilu.
U Bosni i Hercegovinu se do sada iz Sirije vratio samo jedan član porodice Džinić. To je Almir Džinić koji je pobjegao sa sirijskog ratišta. Nakon priznanja krivice prošle godine osuđen je na godinu dana zatvora zbog učešća u terorističkim skupinama ISIL-a. U Ošvama je živio Emrah Fojnica koji je poginuo u Iraku. Među osobama koje su otišle na teritorije pod kontrolom ISIL-a i sela Ošve najviše je bilo djece, ističe Izet Hadžić.
Previše je to uveličano, zato što jedna porodica, na primjer Amira Džinića, brojala 9 djece i njih 2 to 11. Zatim Emir Ališić i njegova supruga i to je 4 djece i onda vi imate sad brojku od 24, kažete, međutim, on je odveo djecu, nažalost, dok su još bili maloljetni. Bosna i Hercegovina je i ovo ratište bilo piknik za ono tamo, kako možemo vidjeti. E onda možete samo zamisliti, sam po sebi rat je strahota. To samo lud čovjek može poželjeti, da živi u uslovima, u okruženju gdje padaju bombe od 16 tona.
U Ošvama, pored 14 porodica koje pripadaju selefijskoj zajednici, žive i 4 porodice srpske nacionalnosti. Nebojša Vidović kaže da sa selefijama u Ošvama ima korektne odnose.
Živim dole u gradu, Maglaj, dole imam stan, a ovdje dođem sam preko dana. Imam imanje, točevo i dođem, obiđem i tako. Da mi je strane dolazio. A ja, eno, kuća otvorena dole i nema, nije nikad ništa falilo.
Ponovo Izet Hadžić.
Pa najbolje možete pitati za ovo ministra Mehtića. Tako, on je najrelevantniji da kaže i donese konačan sud o tome. Ako on kaže da nije, a onima kome je ovo selo prijetnja, ja ih pozivam da dođu na kavu ovdje, kafu ili kavu i nek se uvjeri. Vidjet će je li ovo selo prijetnja.
Prema zvaničnim podacima nadležnih institucija iz magletskog sela Ošve, odnosno Bosne i Hercegovine, tokom prošle i ove godine nije zabilježen nijedan odlazak na strana ratišta državljana BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ošve kod Magleja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma, kako najavljuju idejni tvorci deklaracije o opstanku srpskog naroda, koja bi u novembru trebalo da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Tema je to koju je istraživala Ljudmila Cvetković.
Donošenje deklaracije o opstanku srpskog naroda zvaničnici u Beogradu objašnjavaju namerom da se zaštiti identitet srpskog naroda, pravdajući se da tako nešto duguju i Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika.
Ako mene pitate, ja mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa lingvista Ranko Bugarski.
Tačno je da jedino da se ćirilica već neko vreme iz određenih razloga, istorijskih, civilizacijskih i drugih, donekle povlači pred latinicom, ali to nikako ne znači da je ćirilica na smrt bolesna, kao što je neki sad prikazuju. Dakle, mislim da sve to zapravo je više politički motivisano nego nekom iskrenom brigom, mada toga naravno takođe ima negde, jeli, ali u suštini mislim da je to ipak jedan više politički motivisan potez i poziv.
Po rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, deklaracija će obuhvatiti pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, pravo na izučavanje i negovanje srpske kulture, istorije i slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije, zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa i pravo na informisanje na srpskom jeziku. Odgovarajući na primedbe i kritike koje su se u međuvremenu čule, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju sa otvaranja 84. Vukovog sabora u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića, poručio da deklaracija o opstanku srpskog naroda nema nikakve veze sa hegemonizmom i šovinizmom.
Već i deklaracije i svi ostali slični koraci imaju za cilj samo i jedino da pravovremeno i adekvatno zaštite srpski jezik i pismo kao jedan od najbitnijih delova celokupne srpske kulture, da zaštitimo i sačuvamo srpski narod, a to ne može, a i da hoće, neće uspeti da nam zabrani niko.
Međutim, ovako najavljena deklaracija, ako se ne zna njen sadržaj u celini, za mnogima politički karakter. Za književnog kritičara Vladimira Arsenića ovakva deklaracija je neka vrsta nastavka politike 90. godina prošlog veka.
Politike podela, politike pozivanja na neko takozvano jedinstvo, da bi se javno mnjenje pripremilo za neke druge stvari. Čini mi se da se uz pomoć ove deklaracije skida se svetlo sa problema koji su realni, a oni se naravno socijalni problemi, odnosno problemi koje se tiču velikog kompleksa pitanja Kosova.
Pisac Filip David smatra da će ova deklaracija o opstanku srpskog naroda podići tenzije u regionu.
To je na neki način nastavak memoranduma. To su neki postupci koji dokazuju samo da se nismo pametili, odnosno naša vlada, da ponavlja greške iz prošlosti. Iako se govori stalno da je to deklaracija o jeziku, o položaju Srba u regionu itd., mi znamo iz prošlosti da događaji u kulturi često prethode političkim nekim tenzijama itd. Tako je počeo i raspad Jugoslavije.
Jedan od najalarmantnijih primjera upotrebe jezika i pisma u političke svrhe zabeležen je nedavno i u Hrvatskoj, kada u Vukovaru nisu želili dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama koje su sadržali natpise na ćirilici. Svuda postoji neka zloupotreba jezika i pisma, primećuje Filip David, inače potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku, o postojanju zajedničkog policentričnog jezika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.
Ja pripadam onima koji se zalažu za to da jezičke varijante postoje, ali da su to slični jezici i kad bi se to prihvatilo, to bi oslabilo tenzije u regionu, počela bi ta kulturna saradnja na nekom drugom nivou, ali nacionalne strasti ovde su više jake još uvek, tako da to ne možemo očekivati u skorije budućnosti.
Prema ranijim najavama, deklaraciju o opstanku srpskog naroda i nacije trebalo bi da predstave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mirko Komljenović, stand-up komičar iz Banja Luke i član političkog pokreta Restart Republike Srpske,
zašto objašnjava zbog čega su prijetnje entitetske vlasti o navodnim opozicionim makedonskim scenarijima zapravo zamjena teza kojom se plaši narod.
Makedonski scenarij nema veze sa onim što se dešava kod nas. Mi ovdje apsolutno nemamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske nikakvu novu skupštinsku većinu i ne vidim kako uopšte može da se izvede bilo kakav makedonski scenarij kako ga oni nazivaju. Ako imate potpuno različitu političku situaciju od onih kako ste imali u Makedoniji. I ta zamjena teza služi isključivo da se narod uplaši, da se drži u nekom permanentnom strahu kako bi više razmišljali o tome nego o stvarnim problemima sa kojim se suoče neegzistencijalnim svakodnevnim problemom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Opozicione partije na Kosovu različito gledaju na mogućnost formiranja i jedinstvene ekipe koja će biti uključena u konačnoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od oktobra. Ideju o tome iznio je kosovski predsjednik Hašim Tači nakon posljednjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da će jedinstvenu ekipu činiti predstavnici državnih institucija, opozicije te civilno društvo i mediji. Postoje razlike kako se treba voditi ovaj dijalog, prema tome pronaći ćemo oblik i način koji će nas spojiti, naveo je Tači, dodajući da veruje da će konačna faza podrazumevati recipročno priznanje i pomirenje dve zemlje. Međutim, Špetim Kamberi iz rukovodstva opozicionog pokreta Samopredeljenje ocenjuje da ne treba doći do novih razgovora sa Srbijom, a bez istrage i procene dosadašnjeg procesa dijaloga. Pokret Samoopredeljenje smatra da Skupština Republike Kosova najprije treba da formira komisiju koja će razmotriti kako se dijalog vodio do sada. To pre svega zato što je proces bio netransparentan i zato što je zanemaravao Skupštinu Kosova. To je prvi uslov koji se treba desiti u Skupštini. Drugo, smatramo da se dijalog treba redefinisati od njegovog sastava do promjene samog okvira, kaže Kamberi. Ove pokrete izbacuju iz mogućnosti da će biti dao jedinstvene ekipe u dijalogu sa Srbijom, ukoliko okvir predstavljanja vrši predsjednik Hašim Tači. Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promijeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost naše uključenosti. Ali bez istrage i bez izmjene okvira, a pogotovo ukoliko taj okvir vrši Tači, pokret Samoopredeljenje neće biti dao takvi dijaloga koji samo degradiraju zemlju još više, a prisutnost Srbije na Kosovu ojačavaju, dodaje Kamberi. Druga opoziciona partija, Demokratski savez Kosova, još uvijek nije razmotrila mogućnost da bude deo jedinstvene ekipe u razgovorima sa Srbijom. Potpredsjednik ove partije, Haki Rugova, međutim dodaje da odluku o političkom predstavljanju u dijalogu sa Srbijom treba doneti i Skupština Kosova. Pred svega ne vjerujem da predsjednik zemlje Tači ima pravo da razgovara sa Srbijom, a bez ovlaštenja, pre svega Skupštine Kosova. To se ipak desilo u vrijeme kada institucija nije bilo, ali sada mislim da tu obavezu treba da preuzme vlada Kosova uz ovlaštenje Skupštine. Ne izbacuje se iz mogućnosti da se u tom procesu uključi predsjednik, što je normalno, kaže Rugova. Ipak, dodaje on, ova partija, iako konačnu odluku nije donijela, moguće je da će se priključiti jedinstvenoj ekipi zato što ne želi da bude isključena iz procesa koji su u interesu države Kosovo. Predsjednik Kosova Hašim Tači je zatražio da se u konačnoj fazi briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije direktno uključe i Sjedinjene Države, te dodao da će koristi od održivog mira na Balkanu imati ceo kontinent. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku poslušajte, je li za Crnu Goru prihvatljivo da u paketu sa Srbijom ide ka Evropskoj uniji jer je do sada zagovarala princip regate.
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa ministar Pejović saopštava da ni vlada Crne Gore ni Evropska unija nikad nisu razmatrali takozvani regionalni pristup.
Filantropi u Srbiji su zapravo takozvani obični građani. Hido Muratović iz Novog Pazara samostalno i kroz donacije izgradio je preko 30 kuća za ugrožene.
Ja sam sagradio, evo, ove godine dvije kuće, treću sam danas počeo, jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li je najavljena strategija Evropske komisije kojom se predviđa prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine udara crnogorskoj vladi i institucijama koje su do sada tvrdile da je neprihvatljivo priključenje u paketu sa drugim državama i najavljivale da će Crna Gora okončati pregovarački proces do 2022. Time se bavio Srđan Janković.
U dokumentima koji su objavljeni na sajtu Evropske komisije najavljena je strategija za zajednički prijem Crne Gore sa Srbijom u Evropsku uniju, što predstavlja integracioni proces u paketu kojem se zvanična Crna Gora u svim javnim izjavama oštro protivila i zagovarala princip regate. Treba reći da je Crna Gora nakon 5 godina pregovaračkog procesa otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja i privremeno zatvorila 3. Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila 10 poglavlja od ukupno 35. Potom se u maju ove godine premijer Marković otvoreno suprotstavio mogućim namjerama da Crna Gora kao predvodnik u evropskim integracijama u regionu bude stavljena u paket za pridruživanje sa drugim zemljama.
Ne vjerujem da bilo ko u Evropskoj uniji sumnja da u narednih najviše 5 godina mi možemo ispuniti sve preostale kriterijume za članstvo. Za neke druge države Zapadnog Balkana realno je da je ta rok mora biti znatno duži. Mi dakle ne tražimo da Crnoj Gori bilo ko gleda kroz prste. Tražimo da se naši rezultati realno vrednuju i da nam Evropska komisija jasno kaže, ako budete radili kao do sada, završit ćete posao za 5 godina.
Također u junu ove godine premijer Marković je dobio uvjeravanja od Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana da će se pristupanje Uniji odvijati po principu regate, a ne paketa, a kraj pregovaračkog procesa Crne Gore Marković je najavio za kraj mandata njegove vlade.
Komesar Han mi je rekao da ostaje princip koji je već uspostavljen, a to je da princip regate, da one zemlje koje ostvaruju napredak i koje imaju rezultate budu vrednovane kroz otvaranje novih poglavlja. Naše je opredeljenje, naravno, ako budemo sposobni da odgovorimo tom opredeljenju, je da u mandatu ove vlade okončamo pregovarački proces.
Ipak, krajem prošle sedmice, pozdravljajući govor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je najavio veće prisustvo Evropske unije u regionu, te najavu Evropske komisije da će napraviti strategiju za uspješan prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović je saopštio da se radi o izuzetno dobroj poruci i korisnom scenariju za Crnu Goru. Uz to je ministar Pejović ocijenio posebno značajnim da je upravo Crna Gora uz Srbiju označena kao država predvodnik za članstvo. Da li je vlada Crne Gore odustala od svog rezolutnog stava kojim ne prihvata regionalni princip pristupanja Evropskoj uniji, je pitanje koje smo poslali ministru Pejoviću. U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa ministar Pejović saopštava da ni vlada Crne Gore ni Evropska unija nikad nisu razmatrali takozvani regionalni pristup. Pejović tvrdi da se Evropska unija zalaže za napredovanje u skladu sa pojedinačnim dostignućima svake od država, kako treba shvatiti i samu strategiju Evropske komisije za uspješno članstvo, a ne kao zalaganje za zajedničko pristupanje Crne Gore i Srbije, naveo je Pejović. A na pitanje da pojasni razliku između najava iz vlade o okončanju ispunjavanja kriterijuma, ministar Pejović kaže da predviđena strategija do 2025. ne znači da je to godina koja je određena za pristupanje. To je zapravo period u kojem je potrebno završiti započete reforme i biti spreman za pristupanje. Ako neka od država ranije ispuni uslove za prijem, vrata Evropske unije će biti otvorena za stupanje u članstvo, saopštio je ministar Pejović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko su poznati srpski filantropi? Na to pitanje ćete u Srbiji najčešće čuti odgovor u kome se navode istorijske ličnosti s kraja 19. i početka 20. vijeka. Velikih filantropa, međutim, u Srbiji ima i danas, i korporativnih i individualnih. Bogati biznismeni, ljudi koji su takozvani prvi milion stekli u 90. ređe su na tom spisku, a češće takozvani obični građani. Priču o tome ima Branka Mihajlović.
Marija Mitrović iz fondacije Trag, koja 10 godina dodeljuje nagrade za filantropiju, kaže da su filantropske aktivnosti u porastu iz godine u godinu.
U posljednjih 4-5 godina je davanje za opšte dobro u Srbiji u kontinuiranom porastu. Procena je da su kompanije i pojedinci donirali preko 22 miliona evra, recimo prošle godine.
Ona izdvaja nekoliko filantropa i individualnih i korporativnih.
Milomira Glavčića koji živi u Kanadi, ali on recimo kao pojedinac donirao inicijativama u Srbiji preko 6 miliona dolara. Milan Popović koji je u biznisu sa Bakrom, koji je zaista značajno podržao kampanju Bitka za porodilište i Bitka za bebe. Kida Muratović iz Novog Pazara je samostalno i kroz donacije koje prikupio zemlje u stranstvu izgradio preko 35 kuća za ugrožene familije u Novom Pazaru i u Pešterskoj oblasti.
Hido Muratović, koga pominje, nam je pričao svoju životnu priču iz koje izdvajamo.
Ja sam sagradio, evo, ove godine dve kuće, treću sam danas počeo jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji. To je isto teška priča, sačuva Bože. Ako Bog da, nadam se za 10 dana da im ja tu kuću završim, zahvaljujući ljudima širom svijeta. Verujte mi, evo, ja imam podršku cijelog svijeta, veruješ mi. Dobio sam donaciju s pravoslavne crkve Sveti Sava iz Kansas City-a. Aleksandar Bugarin mi je poslao donaciju. Dragica Volš, ona mi je isto poslala puno novca.
Svoju lepšu sliku Srbija je pokazala i na početku migrantske krize. Građani su donosili hranu, odeću, ali kako svedoči Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila izbeglicama, nisu svi na isti način reagovali.
Tokom izbjegličke krize niko od, da kažem, istaknutih ličnosti ili ljudi koji su očigledno bogati, imaju velike firme, nije donirao naše organizacije za pomoć izbjeglicama. Nama su donirali pre svega humanitarnu pomoć sami građani, isto tako i neke velike firme.
Pitali smo Zorana Drakulića iz Point Grupe, jednog od biznismena sa spiska bogatih ljudi u Srbiji, da li i kako on lično i njegova firma pomažu onima koje se u nevolji.
Domove za tu nezbrinutu decu, za decu umetenu u razvoj i tako dalje. Uglavnom u tom delu najviše. Da, i ovo školovanje određenih mladih ljudi i tako dalje.
Drakulić smatra da bi država trebalo da ozbiljnije stimuliše, kako se to kaže, društveno odgovorno ponašanje kompanija, međutim dodaje.
Ali razumijem i našu državu, jer smo, da kažem, bogatija država, sigurno bi to bilo lakše.
Ako za novokapitaliste filantropija nije među prioritetnim agendama, za Hidu Muratovića sa početka priče, to je životni smisao.
A verite mi, i Deda Mraza igram za novu godinu. Oblačim se u odelo Deda Mraza i oblazim te škole gdje ima po 3-4 žaka po jedan. Jer ta deca samo mogu na televiziju da vidu Deda Mraza.
Hido sa svojim 30-godišnjim radom je sigurno jedan od rekordera individualne filantropije u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Centralna banka Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada. U protekle dvije decenije odolijevala je brojnim političkim pritiscima i zahtjevima političkih lidera, od štampanja novca preko raspodjele deviznih rezervi do oduzimanja nadležnosti u korist entiteta. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Sakip Sofić kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, odolijevaće i u buduće, ali i raditi na tome da put BH u evropsku porodicu učini lakšim.
Gospodine Sofiću, šta biste izdvojili kao poseban uspjeh Centralne banke u proteklih 20 godina rada?
Kao uspjeh Centralne banke Bosne i Hercegovine označavam to da imamo stabilnu monetarnu situaciju u zemlji i da svih ovih godina smo uspijevali da održimo vrijednost domaće valute koja je izražena u euru stabilnom, tako da je to predstavljalo temeljac makroekonomske stabilnosti u zemlji. I s pravom mogu da kažem i sa ponosom da smo mi institucija koja je nezavisna, kredibilna i transparentna. Imali smo jako puno izazova na koje smo uspješno odgovorili. Uveli smo jedinstvenu monetarnu valutu na teritoriju cijele zemlje, jedinstven platni sistem. Imamo jako dobru saradnju sa međunarodnim financijskim institucijama, Evropskom centralnom bankom i drugim institucijama, Međunarodnim monetarnim fondom. Za ovu godinu međunarodni časopis Capital Finance International je dodijelio nagradu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine za najbolje upravljanje u centralnoj Europi i istočnoj Europi. U obrazloženju te nagrade časopis navodi da je prepoznao modalitet monetarne politike koji Centralna banka provodi i doprinos koji Centralna banka dala stabilnosti zemlje i što je predstavljao pretpostavku za dalji razvoj i rast ostalih potencijala zemlje.
Kako se Centralna banka uspjela odbraniti od političkih pritisaka koje je imala u proteklih 20 godina i raznih prijedloga od štampanja novca do inflacije?
Po zakonu o Centralnoj banci mi smo neovisna institucija i nismo obavezni da odgovaramo na te pritiske koje trpimo sa strane. Naš primarni zadatak je da svoju ulogu izvršavamo na profesionalni odgovoran način i bilo koju ideju koju primamo inicijativu mi argumentirano analiziramo i odgovaramo na nju. Ovo što se dešava kod nas, štampanje novca, politički nadzor nad centralnom bankom, mi ne smatramo značajnim utjecajem jer nas zakon štiti i argumenti su na strani centralne banke, tako da bi to vjerovatno ugrozilo monetarnu i financijsku stabilnost ukoliko bi došlo do toga. Ali mi smo uvjereni da neće.
Video intervju Mirne Sadiković sa Sakibom Softiđem pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajnom terminu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. 30 je godina od 8. sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, održane 1987. godine, koja se u istorijskim okvirima smatra uvodom u krvavi raspad SFRJ dolaskom Slobodana Miloševića na vlast. Za Radio Slobodna Evropa tim povodom je u Beogradu govorio advokat Radoje Stefanović, koji je u to vrijeme bio na čelu Privredne komore Srbije. U Sarajevu je gošća bila legendarna operska diva bivše Jugoslavije, koja danas živi u Zagrebu, Gertruda Munitić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uoči 30. godišnjice 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom Ivanom Stambolićem, za Radio Slobodna Evropa govori Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio na čelu Privredne komore Srbije. Stefanović se prisjeća dvojice ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnje atmosfere u zajedničkoj državi i Miloševićeve politike koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koja će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. godine.
Znali ste se i sa Stambolićem i sa Miloševićem i radili ste zajedno.
Stambolić je, došlo je za direktora Tehnogasa i onda je on tu skupljao ekipu. Ja mislim da je on u tom periodu bio prevashodno orijentisan da se napravi jedno dobro jugoslovensko preuzeće, jer mi smo krenuli od Prčvarnice jedne u Rakovici, a stigli smo da imamo u 4-5 republika svoje pogone. Tamo sam ja došao vrlo brzo za njegovog zamjenika i zadužen upravo pretežno za te integracije. I tu smo svi išli u školu kako se može sa ljudima iz drugih područja Jugoslavije, iz drugih republika dogovarati, sporazumevati, deliti novac za investicije, da svi budu koliko toliko zadovoljni i pomalo nezadovoljni. Posle nekoliko godina je meni izgledalo logičnije da radim operativno u Beogradskoj fabrici. Ja sam se uklonio, došao Milošević na moje mesto. Po inicijativi Ivana Stambolića doveo svog druga iz fakulteta, koji u to vreme bio savjetnik u Gradskoj skupštini kod Branka Pešića. Već tada se pokazalo da on ima više ambicija da drži vlast i da što pre postane direktor kad Stambolić ode negde drugde, nego što su ga interesovale investicije, sporovi i tako dalje, mislim, praktične stvari. Dva put me je zamenjivo na stolici gde sam bio, drugi put je u banci, meni se činilo, svi smo mi bili tada relativno mladi, ja sam imao 30 i nekoliko godina i bio sam vršio dužnosti predsjednika te Beogradske banke, a u stvari sam bio direktor firme Eneminela. Ja sam pristao na pritisak da budem VD, misleći da ću, eto, držim vodu dok se ne nađe pravo rješenje. Onda su me pritisli da ostanem za stalno. Ja sam uspio tome da se oduprem, između ostalog sa argumentom da ne znam dovoljno još u tom vremenu o bankarstvu. I onda su digli ruke od mene, pozvali Slobu, koji je odmah znao sve o bankarstvu.
Kada je vama postalo jasno da dolazi do ozbiljnijeg raskola?
Sednica je kao sednica pripremana u toku tog leta, u stvari. Ali preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije i da ne govorim, da ne izlebi sad mnogo u istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav Centralnog komiteta koji je držao osmu sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsjednik Centralnog komiteta. I uspeo je.
Što smatrate Stambolićevom greškom?
Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. Ja nisam učestvovao aktivno, nisam podržavao, nisam bio protiv, jednostavno izmakao sam se iz nekog mog oportunističkog razloga, a konačno bio sam i na funkciji odakle se nije ni moglo mnogo uticati. On je prvo bio jako, kako bih rekao, lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi svađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađe ljude dovoditi. Mlađih ljudi nije ni po njegovom i u njegovom vidokrugu bilo beskonačno, iako je uvek bilo mnogo više, ali znate kako ljudi vide. I njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli. I nije mislio da će, posebno gde je bio naivan, on nije mogao da zamisli da čak i ako bi probao to Milošević da uradi, da će na tome moći da dobije podršku. Tako da se on zaneo oko toga jednostavno i propustio da vidi šta se dešava.
Svi će reći da je zapravo ključna uoči osme sednice proširena sednica predsjedništva. Vi na tu sednicu niste pozvani, nije ni trebalo da je prisustvujete, ali ste se tamo pojavili nepozvani.
Tu je već Sloba vodio apsolutno igru, a drugi su se prilagođavali i nastojali da urade što može se uradi. Ono je trajalo dva dana, jedne večeri je valjda petak i drugog dana subotu se prepodne, mislim da je tako bilo. Ja nisam bio pozvan na to, ali to trebalo je da budem pozvan, ali pošto je Sloba znao moje stavove, on je jednostavno pravio spisak ko će biti pozvan. Međutim, ja sam se odlučio da dođem i da, jer je i meni, a tada je već bilo i drugima jasno da će to predsjedništvo biti vrlo odlučujući trenutak za neko razjašnjavanje ko pobeđuje, ko gubi. S tim što i ja sam kao Ivan mislio da ako mi pobedimo, da tako kažem, da to neće biti takav obračun sa protivnom stranom, nego će oni morati da se koriguju, da se neko mora malo pomeri privremeno i tako nešto. Idemo dalje. A oni su imali drugu koncepciju i pobedili su tu, ali su pobedili za 1-2 glasa, ja ne mogu sad tačno se setim, to je...
Za jedan.
Za jedan, jedva je bila...
A koja je bila tema, samo da podsjetimo one?
Koliko se ja sećam, Kosovo je u osnovi bila tema i naša odlučnost prema Kosovu i oportunizam gradskog komiteta i Vuce Pavlovića i tako dalje. U suštini, te večeri u petak je izgledalo da Sloba ostaje u manjini. Bez obzira kako je to sve išlo, međutim, onda je Mitević sutra ujutru došao sa čuvenim pismom Stambulićevim poslanim gradskom komitetu i predstavio ga kao diverziju u odnosu na partijsku disciplinu i tako dalje. I to je, ja mislim da je to napravilo preokret, naravno nije to Mitević radio sam, ni samo inicijativno. Nekoliko dana kasnije bila osma sednica, ali na osmu sednicu je već dolazilo predsjedništvo i referat sekretara sa tim i tako dalje.
Da li je na vas vršen pritisak pre osme sednice? Ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam možda i demantuje, ne znam. Ja sam se, znači, kad je počela osma sednica referatom Zorana Sokolovića i sasvim drugim političkim temama, a ne investiranjem na Kosovu, ja se prijavim za reč, sedim pored Buce namerno sali, da me slikaju pored Buce. Iako je tu već bilo jasno da mi gubimo, ali već je termin poražene snage bio u optici i tako dalje, ali rekao, ajde baš. No, a i mislio sam da ćemo biti 3 godine poraženi, pa će oni biti poraženi. Nisam dobro mislio. I ja se prijavim za reč, prijavi se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavi još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Sloba zovne na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustane? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Pa ja mu kažem, Slobo, prvo, otkud ti znaš šta ću ja da govorim? Ja ne znam šta će ti da govoriš, sve mi jasno. Najpametnije što mogu da govoriš, poslušaj me, skakuj tu kartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Je li tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo. Onako, sarkastično sam govorio, više nije imao smisla, čim počne čovjek da govori, ako ne daje podršku, odmah počnu zvižduci i tako dalje. Eto, tako da zadovoljim su, eto, na zapisnik sam nešto rekao, ali moram da budem pošten, Sloba mi je ponudio častan izlaz.
Mnogi će reći da osmoj sednici ne možemo da pričamo, a da ne spomenemo memorandum Srpske akademije.
Doduživio sam ga kao jednu od manifestacija tog srpskog nacionalizma koji treba da izvrši pritisak s jedne strane na srpsko rukovodstvo da zauzme oštri stav u korist Srba protiv svih drugih i kao veliku opasnost, jer mi je bilo potpuno jasno da će i ta priča, kao i posle ono što je dolazilo, jedan čovjek, jedan glas, pa granice su administrativne, pa opona. Mi smo svi u školi učili da je Jugoslavija moguća samo kao federacija, posle smo se naučili da je verovatno moguća kao konfederacija. Ali kao unitarna država Jugoslavija, to je potpuno besmislica. Jugoslavija je mogla da ostane kao zajednica, nije mogla drugačije. E, a memorandum je izvlačio temelje takoj zajednici. Kao ono kad su počeli, setili se grupa Srba, pa nose mošti po Bosni i to po mogućstvu sve po muslimanskim selima, nekih nesretnika koji su iskopali posle 50 ili 100 godina iza ne znam kog rata i tako dalje. I naravno, ovi ljudi zaključavaju vrata, plaše se, sutra i oni izvode neke mošti pa nose i oni, tako se rastura zemlja. E sad, ono što sam se zatekao nekoliko puta, trojni razgovor Milošević, Stambolić i ja o memorandumu. Ja sam tu uglavnom čuto ili sekundirao Stamboliću, a Milošević je objašnjavao kako, zašto mi pravimo pitanje i svađamo se s akademijom, ona je nacionalna ustanova, ma to će sve proći, ma nije bitno. On je izbjegao, to je sve bilo pre osme sedmice naravno, on je izbjegao, ali i neposredno pre osme sedmice, on je izbjegao, a Ivan je stalno tražio, ama daj nek centralni komitet se odredi prema tome, ma nemoj da vrdate, pa to ne može tako da prođe, pa svi nam zameraju iz svih republika i pokrajina, ne možemo, nije prihvatao. Sama osma sednica je bila na neki način preuzimanje te politike, jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Mislila sam vas pitati o odnosu drugih republika prema osmoj sednici.
Republike su isto bile u previranju, u svojim mukama, svuda je bilo besparice. Bili smo se malo i onako opustili prethodnih 10-20 godina, živjeli lagodno, pa došla teška vremena, te nema benzina, te štedi se na par nepar, te ovakav klep, te ovako zadužen. Mislim, teško vreme je došlo, a nisu ljudi generalno bili dovoljno pripremljeni da se i kroz to može proći. S druge strane, već su u velikoj republike bile države, da tako kažem, više nego što bi bila je konfederacija faktički, tako da su svi tražili svoja rešenja, a istovremeno ako mogu malo i da čopnu od federacije, a to znači od svih drugih. A gledalo se na Srbiju, jer je ipak Srbija najveća republika bila i Srba je bilo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda drugde, i na Kosovu. Tako da sve što se dešava u Srbiji, i u Crnoj Gori, sve što se dešava u Srbiji, imalo je ozbiljne reperkusije već u to vreme, pre osme sedmice, da ne kažem posle. I rekao sam već da sam imao prilike da učestvujem u tim razgovorima koje smo vodili sa drugim republikama, jer nekako smo doživljavali taj jugoslovenski vrh kao isto dosta oportunistički, neoperativan, neangažovan. Nekako su se oni svi našli u prevelikim čizmama poslije Titove smrti. A onda od ogovaranja njih i nekog čekanja šta će da urade nije bilo vajde. Morali smo da radimo i sami i da stražimo neke dogovore sa republikama. I moje iskustvo je da su ti dogovori mogli biti, bivali uspešni u nekim stvarima i mogli biti uspešni i da se tako nastavilo. A kad smo se mi uzjugunili i kad je najveća republika počela da proklamuje razne stvari koje u suštini okreni obrni vode na unitarističku Jugoslaviju, onda su se poplašili. A onda su dobili krila njihovi nacionalisti da sa tim argumentima svoje građanstvo i svoje ljude isprepadaju još više. Jednostavno, dali smo povod da se Jugoslavija rastura, ako je već nismo sami rasturali. A posle osme sedmice smo i rasturali, sećate se. Mi smo prvi u Evropi uveli posle drugog svjetskog rata embargo Slovencima. Mi i Srbi. Pa smo mi uveli, sad se to već sve zaboravilo, kao nije važno, oni su konjušari austrijski i tako dalje, kako ste onda govorili u vodicima i reagovanju, pa onda se ona provala u finansijski sistem kad je onih 2 milijarde dolara naštampano, a za toliko podignuta inflacija u celoj zemlji, a te dolare smo mi uzeli ovde u Srbiji i tako dalje. Mislim. Nacionalizam je rasturio Jugoslaviju, ali je, kako bih rekao, mislim da je Latinka Perović to jednom rekla, ako jeste, ako nije svejedno, ja to mišljenje delim, da je jedino srpski nacionalizam imao moć da je rasturi. Ostali su mogli da se nekako suzbiju, da tako kažem, ukupnom akcijom svih. Sad se vraćam na vaše pitanje da bi bio korektan. Mislim da je kod mnogih ljudi u rukovodstvima drugih republika postojao taj neka vrsta zemlje i podozrenja prema previše velikoj moći u Srbiji, broj jedan. Broj dva, za Stambolićevo vreme, da tako kažem, je Srbija možda prednjačila u nekim demokratskim transformacijama i promenama koje birokratizovanim vrhovima ni u Srbiji ni u drugim republikama nisu baš mirisali na dobro. I oni su se malo iza svoje stolice pribojavali. I svi njima je u stvari odgovaralo da se malo ta demokratska Stambolićeva struja priguši i da malo sačeka neka druga vremena i da drugčije radi. Mislim da je Miloševićeva ekipa to dobro videla i razumela i da je tražila saveznike u takvima, a oni su naletali i bivali isto jednokratni saveznici ili posle bili ćušnuti u prvoj sledećoj prilici.
Šta bi se dogodilo da je pobedila poražena opcija?
Pa ne znam, u početku sam govorio koliko su te protivrečnosti i koliko je već bilo istrajalo sve ono što je ranije postojalo. Tako da to se očigledno ne bi, ne samo vratilo, ne bi dugo moglo ni da traje. Nešto se moralo ozbiljno menjati. Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Da li u današnjoj politici vidite recidive osme sednice?
Pa pre svega nije se odustalo od nacionalizma koji je, mada ponavljam, osma sednica bila jedna kombinacija borbe za vlast i zloupotrebe nacionalizma da bi se do vlasti došlo, a na drugoj strani nacionalističke, da kažem, politike i zloupotrebe nosilaca funkcija da bi se to sve radilo. To je jedan spoj bio tragičan sve u svemu. Prema tome i danas tog nacionalizma i tekako ima, pa mi se stalno tobož nešto družimo sa okolnim državama, bivšim republikama, a onda im iznad stola delimo tortu, a ispod stola i klupom po cevanicama. To je stalno, mislim. Sve su to na neki način recidivi osme sednice.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme osme sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije bio na čelu Privredne komore Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Legendarna primadona Sarajevske opere Gertruda Munitić boravila je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi prisustvovala promociji monografije primadona Jasmina Bašića. Munitić, koja je u Sarajevu živjela više od tri decenije, uključujući i ratni period, posljednjih deseta godina živi u Zagrebu. Riječ je o umjetnici koja je u bogatoj karijeri osvojila brojne nagrade, među kojima je i šestoaprilska nagrada grada Sarajeva. Sa Gertrudom Munitić razgovarao je Ivan Katavić.
Gospođo Munitić, u Sarajevu je promovirana monografija Jasmina Bašića pod nazivom Prima Donna. Riječ je o knjizi o vašem životu. Što za vas znači ovo djelo?
Za mene to puno znači, jer to je ipak kruna mog dugogodišnjeg rada, predanog rada i 40 godina karijere. Dakle, nešto što ostaje iza vas kada odete na drugi svijet, ostaje zapis jedan koji je važan da se zna da li je postojala ta osoba, šta je radila, koliko je voljela ljude, koliko je svijetila i koliko je dobro prosu glazbu koju je interpretirala, predavala ljudima ljubav i milosrđe. To je bitno. I zato je za mene već u momentu kad sam mislila da neću to dočekati tu moju monografiju, moj veliki prijatelj i kolega, magistar Jasmin Bašić, se itekako predao tome da to napravi sa ljubavlju, poštovanjem i sa velikim uvažavanjem moje profesije, jer je pratio svu moju karijeru preko 25 godina u Sarajevskom teatru, naravno, jer je vidio veliku nepravdu da nisam to već uradila. Međutim, kako je rat dosta pomeo svega, puno toga u Sarajevu i svugdje oko nas na Balkanu, nije bilo ni moguće misliti o tome. A za mene je to životno značenje i ta je monografija kruna mog kompletnog rada, jer je zaista krasno napisana i ja sam ko se potrudio da to nekakvim mojim riječima opiše sve kako treba. Imala sam strašno povjerenje u njega, jer ni u koga do sad, možda u trojicu ljudi kojih više i nema, imala sam povjerenje da bi mogli napisati istinu, ali pravu, stvarnu istinu, a ne neku senzaciju željne publiciteta i tako dalje, ne. I hvala mu od srca i svim onima koji su učestvovali u tome. Ja se od srca zahvaljujem i ovim putem.
Promocija je održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Prisutan je bio velik broj vaših poštovatelja. Evo, da, kakvi su vaši utisci sa same promocije?
Moji se utisci još nisu slegli. Ja sam još u nekakvom čudnom vakumu, kako bi se reklo, jer ono što sam doživjela u Sarajevu i prošle godine, kad je cijela publika u teatru na moje ime digla na noge, pljeskala mi kao da pjevam, a ja nisam ton pustila, to me je već bilo šokiralo. Ali prošla godinu dana od toga, i sad kad sam vidjela ljubav te publike i da je cijela ulica iza tog muzeja bila ljudi, puna ljudi koji su htjeli ući, a nisu mogli ući, i žao mi da nisu mogli, da je tako kako je. I u toku dana u Sarajevu, kad sam sjedila u gradu, kad su mi ljudi prilazili, svaki čas kad mi jedna žena koja je išla na pijac uzeti ružu, donijela otamo ružu na poklon, mislim, to su utisci koje vi ne možete opisati. To je nešto što vas do suza dovede. I ja samo znam da milosrđe i ljubav mogu ovaj svijet naš spasiti od svega. Ja sam uvijek bila i milosrdna i uvijek sam imala ljubavi za ljude. I da je to nešto najvažnije i najtoplije. I zato se svima od srca zahvaljujem koji su bili prisutni. Došli su puno mojih kolega i drame koje nisam ni prepoznala čak. Ali ipak skoro 40 godina sam radila u tom teatru. Plus, naravno, sam gostovala po bivšoj Jugoslaviji, po Europi i čak i u Meksiko na kraju. Je bila mi najjača predstava Rigoleta i sa najljepšim kritikama koje sam dobila i tako. Nisam, kako bi rekla, uzalud bivstovala na ovoj zemlji. Bog je odredio, imam taj osjećaj da budem tu gdje jesam, da sam bila tu gdje jesam i da sam morala dati svu ljubav, svu dobrotu, sve ono što nosi čovjek u sebi kroz ono što radi. A ja sam operu koja je bila bauk za ljude približila širokim narodnim masama i djeci, a to je bio moj nekako cilj i moj zadatak. Ja mislim da sam ja u tome uspjela i zato sam, moram priznati, beskrajno sretna.
Posljednjih 10 godina živite u Zagrebu, u Sarajevu ste proveli više od 3 desetljeća života. Koliko vam nedostaje ovaj grad, mislim na Sarajevo, i to vrijeme koje ste proveli u vašem životu u Sarajevu?
Nedostaju mi ne grad kao grad, nego ljudi, jednostavno ljudi. To su uvijek dobri ljudi, plemenita srca, široke duše. Bosanci su poznati kao takvi. Jako sam voljela Bosnu i Hercegovinu i počastovana sam što je moja unuka rođena u Bosni, što je moj zet Bosanac rođen u Sarajevu i moja unuka koja se rodila u Sarajevu ima već 19 godina. Tako da sam ja ipak povezana, htjela ne htjela, sa Sarajevom. I to je bila ipak skoro treća operna kuća u bivšoj Jugoslaviji. 3 važne, Zagreb, Beograd, Sarajevo i ne znam, Osijek pa Split čak. Evo, tako je bilo onda to raspoređeno. Tako da sam ja imala širinu za hodat okolo i pjevati. Ja nisam bila sve, ja ne mogu, na majske večeri, na večeri makedonske muzike, svukuda. I presreća sam da sam to uspjela. Nedostaje mi zbilja Sarajevo, nedostaje mi ljudi u Sarajevu, ta toplina, ta jednostavno tu ljubav koju vi doživite, ona vas potrese i naelektrizira, to mi nedostaje. Jer u Zagrebu imam jako puno ljudi koji me vole i koji su oko mene, kraj mene, ali ipak i puno sam nastupala u Zagrebu i na Hrvatskoj televiziji i tu sam snimila moj CD. Dakle, kompletno sam bila vezana jako uz svoju domovinu, uz Hrvatsku. Međutim, ja sam se povukla prije 10 godina jer sam osjetila jednostavno da ne mogu više, rat je učinio nekako svoje, a i ja sam dosta i radila 40 godina. Rada, to je za pjevača mog kalibra strahovito puno, jer inače 25 do 30 godina traje recimo vijek jednog umjetnika mojeg ranga. I mogu reći da sam sretna zbog toga, ja sam se dosta povukla, moram priznati, idem na operne predstave, na baletne, na koncerte i kao gledatelj, slušatelj uživam i mislim se, Bože dragi, sam i to dočekala. Pa i to je lijepo kad dočekate, da ste sretni zbog toga. To je, a Sarajevu se zahvaljujem za sve one godine koje sam provela u njemu.
Kakav je danas položaj operne umjetnosti na ovim prostorima, što mislite?
Ne znam, baš toliko da pratim, ne pratim, da bi mogla reći kakav je položaj. ali bez ove operne umjetnosti, ljubavi, kakvi, bez sugestivne i uvjerljive glume, bez suverenog pjevačkog umijeća, mislim, bez te opere kao takve, koja nije bauk, nego koja je prekrasna, jedna fantastična stvar, koju, kad se dulje sluša, gleda, onda shvatite koliko je to prekrasno i koliko je to jako i koliko vas to vraća u jedan svijet ljepote. Bez opere, koja je trajna za moj pojam, ovaj svijet ne bi imao neku svrhu, neki smisao, bez te divne umjetnosti i klasike. Ta klasika je ta koja daje balans i ovoj zabavnoj i narodnoj muzici, jer sve ima neku svoju vrijednost. Ali opera je jedna velika, neuništiva scenska snaga. Mislim da će trajati vječno.
Ovaj tjedan smo ostali bez prvakinje drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, Nade Đurevske.
Da, evo, da. To mi je jako bolna točka. Nadu, čim nisam vidjela na mojoj promociji, ja sam znala da nešto nije u redu, jer sa Nadom sam, ja sam je čuvala, pomagala i bili smo u kamernom teatru sa njenim mužem Avramom, kad smo igrali jedan, ne znam, ilo dramu, musical, šta je to bilo, ali se ni ne sjeća, imala dugu plavu kosu, bile prelijepa. I uvijek smo se družili za vrijeme rata. Ona je dosta bila i sljedbenik i Sajbabe i duhovno obrazovana žena. Strašno mi je teško zbog Nade, da mi suze dođu kad se tog sjetim, ali ja joj želim miran san na onom svijetu.
I za kraj, kako danas izgledaju vaši umirovljenički dani u Zagrebu?
A uvijek su sa unukom provodim, sa unukom od mog muža provodim dane sa unucima, pa onda van idemo, pa onda za Sljeme često hodamo, pa ja ne znam gdje sve, kud žena mog kalibra od masaže pa nadalje ima uvijek nekog posla, hvala Bogu. Ali se često odmaram i jako puno čitam i slušam muziku, to je bitno. Jer ja osjećam potrebu za jednim odmorom, duševnim odmorom. I to radim i sreća sam da sam tu, što je tu je, i da sam napokon ovo doživjela, što sam doživjela ovakav uspjeh i ovakav ovaj ljudski osjećaj ljudi koji su me došli vidjeti, suze u očima ljudi koji me gledaju i koji me vide kao da sam pri 20 godina ili 30 godina. Da, i što sam ratno vrijeme prošla u Sarajevu, 3 godine rata, pomagajući djeci skati, između granata, između cijevi, svakakvih, gdje su se sve sprdali, sa mnom kaže Gertrudu, pa Gertrudu metak ne može uhvatiti, to ne brzi Gonzales. Pogledaj kako se vrti gore dole, pa nju ne možeš uhvatiti nikako. E, to sam bila ja u tom vremenu i prošla sam jednu strašnu tešku kataklizmu, kalvariju, kako bi se reklo, ali to sve skupa je u meni otvorilo srce i oplemenilo srce moje još većom ljubavlju za ljude, što smatram da samo milosrđe i ljubav mogu spasiti ovaj svijet. A ništa drugo nije tako bitno.
Sa primadonom Sarajevske opere Gertrudom Munitić razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.